Velkommen til en ny episode av Sykkelpodden. Det er jo så mye som skjer nå, Magnus, at vi har jo mer enn nok med å prøve å få med oss de sykkelrittene som er. Det ikke bare. Masse norske deltakere rundt omkring. Og hva har du sett på siste uka? Hva har du fått med deg av det som har skjedd?
Prøver jo å få med seg det meste, da. For det jo, denne perioden på året jo... Jeg synes det nydelig, for det så mange små ritt som går samtidig, så du kan liksom veksle mellom Algarve og Andalusia og Oman og UAE og Gran Camino og nå kommer jo klassikerne I Belgia.
Rwanda.
Rwanda I tillegg, det må jeg helt ærlig si at jeg ikke har prioritert. Men det var dumt at Carl Fredrik Hagen krasjet ut derfra, men det gikk jo fint. Men det jeg mest spent på dine vekker jo egentlig, jeg vet folk snakker liksom om den der... åpningshelga, omlopp, Kyrne, Bryssel-Kyrne som helga, men det jo et etappløp I Spania, oppe I Galicia, der Staune Mittet skal sykle sammen med Jonas Vingegaard I sesongdebuten der oppe. Den veldig spent på å se.
Den spennende, jeg så han var ute og trente på temposykkelen, siste etappen der jo tempo, utenfor Santiago de Compostela der, med laget, så Staune Mittet spennende, altså han litt sånn som, han går litt under radaren, det gjør egentlig alle de der Jumbo-Visma-talentene, bortsett fra Tobias Foss selvfølgelig, men vi skal følge litt med på det, altså Staune Mittet som annen plass I Tour de l'Avenir, kjempegod klatrer, vunnet etappe dette her rundt I Sard, ikke sant, inn I Pyreneene der. Fantastisk type, så han skal vi se opp for spennende, og litt morsomt da, for han å skulle kjøre sykkelritt med vinneren av, eller regjerende Tour de France-vinner. Det stort, og så det jo litt kult også med tanke på dette her Gran Camino som du snakker om. Dette her å se at, altså, det vel Vingegaard sitt første ritt I år. Han skal bruke det til å komme I gang, og så møter han jo da Tadej Pogacar I Paris-Nice. Og det allerede så får vi en duell mellom de. Og vi vet jo at Vingegaard vanligvis I form tidlig på året. Han vant jo ritt I fjor, så et av disse endagsrittene I Frankrike. Det her var Drôme eller Ardèche, et av disse her, var ikke et av de han vant. Og han vet jo at han skal møte Pogacar, som jo ser til å fly med den formen han I. Så det interessant det, altså, hva som kommer til å skje der, Magnus.
Ja, det det. Paris-Nice tror jeg blir intens både med lagtempo og med de vanlige fjelletappene og litt vind opp I nord her. Så får vi kanskje Bernal inn I miksen der. Men nå så jeg igjen det var meldt nettopp at han var fortsatt usikker på grunn av knegreier. Så ja, vi har snakket masse om Bernal det siste året, men det går litt sånn trått om dagen. Det det. Men Pogacar Vingegaard jo nok til å... Det jo verdt inngangsbilletten alene det.
Ja, jeg så jo nå apropos Tour de France, eller altså apropos Egan Bernal, da. Og hvis vi skal tenke litt Tour de France, så vi snakker om Pogacar og Vinokoro, nei, ikke Vinokoro, men Vingegaard, så Algarve rundt ble jo vunnet av Dani Martinez, kolumbianeren, 26 år gamle kolumbianeren I Ineos Grenadiers. Så det var jo ikke Thomas Pidcock eller Filippo Ganna som vant, det sier jo litt om at Ineos, vi kan si at de litt I skyggen av Pogacar og Vingegaard når vi snakker om Tour de France, men allikevel, det sier jo litt om bredden deres når det Dani Martinez da. Ikke det at det noe stor overraskelse at han vinner, han kolumbiansk mester I tempo, kjempegod klatre vunnet etapp I Tour de France og greier, men det ser jo ut akkurat sånn som det nå, det at det Dani Martinez som blir kapteinen til Ineos Grenadiers I Tour de France hvis det liksom holder seg sånn cirka som det ser ut nå.
Absolutt, men jeg frykter jo at han litt sånn som Carapaz var der, at han har et sånn makspotensial på en tredjeplass. Altså vel å merke hvis Pogacar og Vingegaard på en måte med da. Han har vunnet Itzulia, altså Baskeland rundt, Kriterium Dauphiné han har vunnet, så det jo klasseritt der da. Men jeg sliter med å se at han kan utfordre den duoen. I en litt sånn tempofattig Tour de France. Det sliter litt med å se. Men kanonritt absolutt. Absolutt.
Ja, han vant jo den her covid-utgaven av Kriterium Dauphiné som var litt kortene. Han ble 29 sammenlagt I Tour de France I fjor. sier at det skyldes at han ble syk underveis da, ikke fikk restituert seg og så videre. Så det kan jo være at han kommer sterkere tilbake I år, Dani Martinez. Men han vant I hvert fall Algarve rundt. Fikk du sett mye på det, forresten? Når jeg først inne på det?
Ja, fikk vi I hvert fall sett de siste avgjørende kilometerne, stort sett. Så, og stigningene. Så det var jo... Tobias Voss kom godt fra det. Ja. Det må vi si. Med det så ble en, var det en fjerde plass sammenlagt der, og en, var det en fjerde plass på tempoen også? Jeg husker ikke akkurat.
Ja, han kjørte seg opp 6 plasser på tempoen. Han ble 5 på tempoen. Han var rett bak, eller altså rett bak. Han var 14 sekunder bak Dani Martinez, da, som jo vant sammenlagt, så det var en bra. Han var jo foran Rytte som Timen Arensmann og gode rytter, altså Bauke Mollema, en god temporytter, ikke minst. Det klart, han har jo kjempepress på seg når Tobias Voss som regjerende verdensmester, men han også tror jeg trengte å komme I gang litt da, med konkurranse. Ja. Så som han startet ganske pent også på den tempoen, I hvert fall sånn som jeg satt og så på det. Det så som han syklet på veldig lett frekvens da, de første kilometerne. Det har tapt nok litt tid. Så han tror jeg kommer. Jeg tror det viser bare at Tobias Foss I bra rute, enkelt og greit, uten at han I kjempetopp.
Ja. Veldig betryggende start, synes jeg. Altså. Selv om jeg så Jumbo Visma skrev på sin egen, sånn, der kommer sånne rittrapporter hver dag. Sant? Og da stod det vel etter neste stappen Struggling Foss Loses Ground, tror jeg var titelen. Tenkte jeg. Det var voldsomt kritisk, tenkte jeg da. Men han var jo absolutt med I kampen da, og hvis det blir nummer 4 sammenlagt, så I det feltet der, ja. Kjempestart, spør du meg, på sesongen. Må være veldig sånn, betryggende for han mentalt å vite at han har gjort. Han har hatt en ganske sånn, problemfri vinter. Alt har gått ganske bra. Og så får du gode resultater med en gang. Det tror jeg legger et godt grunnlag for sesongen.
Men kan det si noe om, altså nederlendere kan være ganske krasse nederlandske forretningsmenn, hvordan nederlandske sportsdirektører, altså, kan det si noe om at de har høyere forventninger til Foss? Og at de setter veldig mye press på han. Dette her et signal om at, som vi har snakket litt om også, kanskje at han på vei ut av laget, eller at det press han under nå, det, hvis ikke du på en måte der oppe og nikker I toppen hele tiden, så du dømt til å være hjelperytter liksom, I det laget, jeg vet ikke. Det høres litt sånn ut da, når de lager pressemeldinger som sånn, skal ikke overtolke selvfølgelig, men det jo vår jobb å sitte her og spekulere. så da tenker jeg at det kan være at de setter veldig mye press på.
Ja, det fullt mulig å rette altså. Så det blir veldig spennende å se hva han skal sykle Paris-Nice, og så Volta Catalonia. Da får han jo møte jo han der beste I bransjen, altså. Han har jo liksom et uttalt mål om å ha litt mer fokus på disse her vekeslange ritter I år, kontra sammenlagt I Grand Tours. Så han vil jo på en måte hente resultat der, da. Men hvis du skal hente resultat I de ritter mot Pogg og la kompis Vingegaard, for eksempel, det blir ikke enkelt, da. Så jeg veldig spent på hva vi får se fra... Tobias utover I mars og april.
Samtidig som det kan jo være mulighet, da. Ikke sant? Det kan jo være hvis Pogacar og Vingegaard blir sittende og ser på hverandre, og Tobias Voss løfter seg ytterligere et hakk fra Algarve rundt, at han trengte det for å komme I gang, og kanskje har enda bedre bein I Paris-Nice, og så kan det være at han kan på en måte utnytte den muligheten til å gli litt under radaren. Sånn som han har snakket om at, sånn som han snakket om I Jumbo Visma også, når de blitt stjernespekket lag ikke sant, med Van Barl I klassikeren og så videre, at det kan være en fordel for disse som havner litt I skyggen av de store kanonene som Wout van Aert og så videre, som sitter og ser på hverandre og til en viss grad nøytraliserer hverandre. Da. Så hvis Tobias Voss bygger ytterligere på den formen han hadde I Algarve, så kan jo Paris-Nice være en mulighetenes arena, så lenge det ikke kjøres sånn tradisjonelt hjelperyttertog som vi har sett, ikke sant? Som vi har snakket om med Team Sky og så videre, hvor han blir liksom en sånn motor I det toget da, for Jonas Vingegaard. Og hvis de skal se på Gashar, så tenker jeg at de bør tenke annerledes. Da bør de ikke tenke den type taktikk da. Da bør de kanskje bruke bredden I laget til å støte på Slovenien.
Ja, og så vet de jo hvor masse som skjer oppe med litt sånn dårlig vær og litt vind ofte I første halvdelen av Paris-Nice. Så, men det jo litt sånn, vet ikke jeg. Jeg enig at en må på en måte tenke litt utenfor boksen for å knekke Pogg. Men han jo ekspert på å tenke utenfor boksen selv. Han angriper på helt overraskende tidspunkt, jo dobbelt så god som det andre virker det som akkurat nå. Mm. Så jeg blir overrasket om noen er i nærheten av å slå Pogacar i Paris-Nice når vi kommer så langt.
Ja, det blir for øvrig første gang Pogacar skal kjøre Paris-Nice. Han har jo endret på rittprogrammet sitt. Det kommer jo, i dag så det 23. februar, torsdag. De siste to dagene så har det kommet mye nyheter om at Pogacar har endret rittprogrammet sitt. Han skal jo ikke kjøre Strade Bianche, som han har jo, som har vant i fjor etter 50 kilometer solo. Det går jo dagen før Paris-Nice. Og han vurderte jo å kjøre begge deler og ta da privatfly fra Italia opp til starten av Paris-Nice, eller opp til Paris da, og starte der. Da ville han jo havne litt på her da, etter min mening. Og han kjører jo heller ikke til Reno Adriatico, som jo han er regjerende mester i. Men det han er særlig opptatt av med Paris-Nice er jo denne her lagtempoetappen på tredje, som er tredje etappe da. Og at det er årsaken til at han ikke kommer til å kjøre Strade Bianche, fordi at han må tilbringe noen dager der sammen med laget for å spisse liksom samspillet med de da, inn mot den lagtempo. Så det blir jo interessant å se Pogacar da første gang i Paris-Nice. Men som du sier, Magnus, det skal jo, han blir jo mannen å slå med den formen han har hatt. Han skal jo også videre til Milano Sanremo, han skal kjøre Flandern rundt, og så skal han kanskje kjøre Ardennes-klassikeren. Det har jeg skjønt at det ikke er helt endelig. Og etter det så blir det jo fullt fokus på Tour de France da. Han syklet jo ikke Ardennes-klassikeren i fjor, for da husker vi jo at svigermoren hans døde jo, så da sto han over Liège-Bastogne-Liège etter å ha bare blitt med 12 i Flèche Wallonne. Så det om Pogacar, ja, altså, du nevnte åpningshelgen, Magnus. Vi snakker jo mye om Paris-Nice her nå. Jeg hadde tenkt at vi egentlig skulle ha en egen sykkelpodd om Paris-Nice, i og med at vi skal sende det, og da må bruke sykkelpodden til litt sånn oppvarming, som jeg tenker kunne vært fint. Men du nevnte åpningshelgen, ja. Omloppet newsblad, Kurn-Bryssel-Kurn, det er jo stort.
Ja, er du gal? Det er da det begynner. Det er da det sykkelsongen endelig er i gang. Den begynner jo endelig egentlig i Down Under, og så begynner den jo endelig i Paris-Nice, pleier vi å si. Mm. Og så pleier vi å si at den endelig begynner i åpningshelga i Belgia. Så det der begrepet vårt begynner å bli sånn utvannet. Men ja, det er jo starten på brostein og øl og Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Selv om de to ikke er med i åpningshelga. Men Kristoff og Uno X er jo med, og så har vi jo et enormt sterkt Jumbo-Visma selv uten Wout van Aert. Jeg tror jo fort at Laporte for eksempel på sesongdebuten kan stikke med seieren der. Men klart, Pidcock også stiller jo som en stor favoritt da. Det det jeg spør deg om når vi inne på Pidcock. Mm. Den store snakkisen har bikket 1 million views allerede, tror jeg. Er jo videoen som mange som hører på garantert har sett, at Tom Pidcock stuper ned, var det Tuna Valley eller et eller annet canyon? En vei utenfor LA da.
Jeg satt og så på det i går. Ja, jeg trodde du skulle inn på temporitt i Algarve, hvor han var ute og kjørte sykkelkross på temposykkel.
Bli for snevert.
Ja, enig i det.
Hva synes du om den der syke utfor-videoen som selvfølgelig, i dagens krenkesamfunn, nå da folk begynte å klage over at du kanskje legger ut sånne videoer for det er så farlig, så han har måttet gå ut nå og liksom forsvare litt den videoen. Hva synes du om...
Hvorfor skal han det? Altså, eller, for første jeg tenkte da, det var at har de stengt veien? Det var første jeg tenkte. Men så tenkte jeg liksom til meg, det brakte meg som minner tilbake til barndommen, eller gamle dager, når jeg var ung, og vi stupte ut for fjellsidene. Jeg skal ikke si at jeg hadde akkurat samme teknikk og stil og syklet like fort som Tom Pidcock, men vi ga jo full gass utforkjøring selvfølgelig på treningssamlinger, og det var jo egentlig helt hårreisende og uforsvarlig. Men vi gjorde det jo allikevel, så det så utrolig gøy ut, synes jeg. Og du, enorm, for en fin flyt. For en fin flyt. Og dette her var jo en reprise på en måte, det var jo litt sånn, ga jo litt minner tilbake til hvor han syklet utforkjøringen ned fra Galibier, da de, altså motsatt vei, da de var på vei til toppen av Alpe d'Huez i Tour de France i fjor. Da så vi jo lignende utforkjøring fra Tom Pidcock, så han er jo en magiker på sykkelen, den gutten, altså.
Ja, den här utförkörningen du snackade om ned. Det var ned Galibier ja, för han skulle upp. Det var ju helt sjukhus. Mm. Men jag syns ju videon var helt han la ut nu var helt kanon. Det så otroligt rytmisk och deilig och sånt befriande ut. Mm. Och så sa han nog att det var en bil som var i forkant som kunde varsla om hvis det kom bilen emot och så hade det kört ett par såna test runs. Så ja. Hvis folk klarar hisse sig upp av sånt Da vet jeg ikke hvor vi ender, altså. En ting at Roald Dahl-bøkene skal sensureres, og hvis folk skulle bli sure for at, folk, at en syklist legger ut en video at han sykler nedover, da blir det tøft. Mm. Mm. Det neste må jo bli at vi liksom må gå inn og sledde ut Lance Armstrong fra opptak fra Tour de France på tidlig 2000-tallet, eventuelt.
Ja, eller ikke vise bilder av syklister fra den tiden de, man ikke brukte hjelm.
Ikke for eksempel.
Ja.
Da blir, så... det, blir det lite Dagotto i monitor.
Ja, det blir ikke noe 1987 tilbakeblikk da, så det gjør ikke det. Fy av meg, så skammelig. Så nei da, nei, men det var, altså, syklister må faktisk trene ut for. Sånn er det. De må trene ut for, og de har god kontroll på sykkelen. Det er sjeldent det går gærent med proffene når de kjører ut for, og det klart at Thomas Pidcock hadde garantert noen foran der som passet på, så... Det, men det var flott å se, og jeg synes det gøy å se Rytter som sykler så fort utfor. Han kan ta mye tid utfor Thomas Pidcock, altså med den kjøringen der. Så det var, ja, sånn skal det gjøres. Sånn skal det kjøres, hvis man skal kjøre utfor.
Tommel opp fra oss.
Utelukkende tommel opp, kan vi vel si. Så, og de av dere som følte dere krenket av dette her, det bare å sende oss sinte meldinger. Vi tar imot med begge hendene. Men tilbake til åpningskvelden. Nå skrev du litt ut da, Magnus. Som var, du er jo så, du er ung, ikke sant? Du er den generasjonen, sosiale medier, veldig opptatt av det. Jeg litt mer opptatt av omloppet newsblad Kurn Bussel Kurn. For det første, vi skulle egentlig hatt et intervju med Søren Wernskjold i dag. Men Søren har, det jo noe som går nå i det ganske land med spysjuke. Og det har rammet Søren, så han var ikke disponibel for intervju på sykkelpodden i dag, og da spørs det vel om det blir noe Kurn Bryssel
Kurn. Tynn unnskyldning.
Ja, for ikke spørre på sykkelpodden, ja. Ja. Helt klart. Altså, greit at du ikke stiller på Kurn Bryssel Kurn, Søren, men å ikke stille et intervju på sykkelpodden, det... Du skal være ganske men, ok, greit, vi lar det gå. Vi ønsker i hvert fall Søren Wernskjold god bedring, det det viktigste. Og så det litt synd hvis helgen ryker, det kan jo være at han har spidt fra seg og får spidt seg opp og faktisk får en superkompensasjon. Nå som han i så god form, får tunget hvile, ikke sant, spiser opp, og dette her får masse energi, og så kan han plutselig fly i Kurn Bussel Kurn, men det spørs vel. Om det om han blir å stille til start. Men hva vet du om historien til omloppet newsblad Magnus tidligere hett folk?
Du, for å spille deg veldig god nå, så sier jeg bare at du har vært ingenting og fortell det du har lyst til å fortelle til det norske publikum om det beste fra riktig som før hett folk, ja. Der Philippe Gilbert, husker jeg, hadde et par seire på rad som liksom markerte hans gjennombrudd som klassiker rytter midt på 2000-tallet, stemmer ikke det? 2006-2007-ish. Ja, ja.
Jeg skal ikke ta hele rekka tidligere vinnere siden 1945, ja, altså. Men det var i hvert fall første utgaven. Og det som jeg sier, det heter jo hett folk, nå heter det hett newsblad. Startet første utgaven i 1945 av da en annen flamsk avis, som da konkurrerte til Sportsvelt, som arrangerte de runde, altså Ronde van Flandern. Så et newsblad rett og slett et forsøk på å konkurrere mot Flandern rundt. Og Het Folk da, avisen, for det jo aviser som står bak alle disse sykkelryttene, det var altså en venstrepolitisk avis, som startet rittet rett og slett for å markere seg overfor Flandern rundt, og Flandern rundt sitt bånd til nazistene, som jo Flandern rundt ble veldig kritisert for. Men rittet som da til avisen et folk, det skulle egentlig, de ville egentlig kalle for omlopp van Flandern. Men da protesterte de runde arrangørene høyt på at navnet var for likt deres ritt, og det støttet da det belgiske forbundet Flandern rundt med, så Het Folk måtte derfor velge å da kalle deres ritt for rett og slett noe så trevst som Het Folk da. Etter sin avis, som nå da heter Omlopp et newsblad. Så da lærte du det, Magnus. Var ikke det en flott historieundervisning?
Jo, det var fengslene. Fengslene.
Ja. det til ettertanke. Det setter ting litt I perspektiv det der.
Det var en game changer for helga, rett og slett.
Og det politiske bakteppet og alt, altså med liksom etterdønninger fra krigen og nazister og kommunister og Så det ja, nei, men den historiske susen av sykkelsporten fantastisk. Men hvem vinner? Det det store spørsmålet. Vi har jo Uno X der.
Ja, ja jeg nevnte vel Laporte eller Pidcock, eller kanskje Arnaud Delis. For vi har jo Christoph der, men vi vet jo, vi som har sett litt sykkel opp I morgen, at omlopp kommer ofte litt tidlig for Christoph. Det på en måte der for å hente store resultat. Om jeg husker riktig, så satt han vel I finalen og punkterte på verst tenkelig tidspunkt for 2 år siden, var det det? Da han liksom endelig var I finalen og omlopp og skulle spurte om seier. Men det har liksom ikke vært til Christoph sin, sitt beste løp, det greiene der. Så da setter jeg nok pengene på mann vi snakker alt for lite om egentlig, både vi og generelt I sykkelpressen, Arnaud Delis, som vel bare 20 år, men som vinner sykkelritt på en sånn frekvens som helt ekstremt da. Han har vunnet 20-30 proffritt allerede. Riktig nok litt sånn 1-1 ritt og altså rittet under World Touren da. Men herregud for en ritter. Han var sterk I Bessers som vi viste på TV2 blant annet, da han viste at han tåler bakka.
Ja, Arnaud Delis, som du sier, han vinner sykkelritt I en frekvens som vi kan kalle regelmessig. Enkelt og greit.
Nøkternt beskrevet.
Ja, ikke sant? han er jo en mann som har beina på bakken, ikke sant? Han sier at jeg skal bo på bondegården min, jeg jobber med å melke kyr og hjelper til på gården, og så trener han litt innimellom. Det sånne sykkelritter vi ønsker. Altså. Ikke disse her som flytter til Monaco og drikker champagne og kjører Ferrari. Sykkelister skal være skikkelig arbeidsfolk, de. De skal ha møkken og neglene mellom treningsøktene.
Så det litt som skiløpere, sant? Skiløpere bør hogge ved når de ikke trener, sant? På savannen helst.
Ja, og de skal gå på ski, da ut I skaven, jobbe I skaven med å hogge ved, og skal de gå på ski hjem, spise grøten sin, og så dra på trening. Ja.
Riktig.
Så Arnaud Delis en sånn type, da. Så det litt spennende, så hvis ikke en nordmann skal vinne, så kan det være at det blir Arnaud Delis. Men ellers så var du inne på Jumbo Visma der da, med Thijs Benoot, Eduardo Affini, Christoph Laporte, Jan Tratnik, Dylan van Barr, Paris-Roubaix-vinneren fra I fjor, Tim van Dijk, supertalentet fra Nederland, og Nathan van Hooijdonk. Ekstrem lagoppstilling altså. Så, ellers så det jo andre nordmenn som kjører også, altså Uno X har vi snakket om, Christoph har du nevnt, Sven-Erik Bystrøm. Starter også med start nummer 21. Han har jo blitt værende I Intermarché Circus Vanti, som det heter nå. Sammen med Mike Tøynissen, blant annet, som jo kommer fra Jumbo Visma, skal bli spennende å se. De to jo to drevne ryttere, og at Sven-Erik Bystrøm stiller med start nummer 21 kan vel tyde på at han en slags kaptein blitt.
Ja, han har vært litt syk nå da, I oppkjøringen, så litt sånn usikker på om han helt frisk igjen. Men han har begynt veldig fint da, så unner jo han å lykkes der, egentlig. En vi var litt oppspå kanskje, Ben Turner fra Ineos, tok sin første proffseier nylig, god på I det trenger der. Han en outsider hvis du har alt for masse penger å bruke på sånn betting for helga.
Har du mye penger å bruke på betting om
dagen? Nei. Jeg synes det blir tungt. Nå det ganske skralt på den der brukskontoen, altså. Det med seg.
Ja, nei, du skulle holdt deg til aksjer. Men, ja, sånn er det. Thomas Pidcock kjører også. Det jo en interessant lagoppstilling til Ineos Grandeurs. Thomas Pidcock som jo ikke kjørte VM I sykkelkross nettopp for å spisse formen inn mot vårklassikerne. Stefan Küng vet vi I form, vant jo tempoetappen I Algarve. I det hele tatt så det Mattia Moritz blir spennende å følge med på. Men du nevnte jo ingen Wout van Aert og Mathieu van der Poel. De restituerer seg helt sikkert etter VM, som vi husker var en kjempeduell I sykkelcross-VM I Hoogereide, så de kommer nok litt senere. Ellers det jo også, vi må jo også huske at det jo damenes omlopp et newsblad også. Der stiller også Uno X med lag. Men vi har vel kanskje ikke ikke så alt for mye forventninger til til Uno X. De har ikke hatt noen toppsesong damelaget til Uno X I årets eller de har ikke hatt noen bra start på sesongen.
Nej, de har vel hatt enkelt resultat fra nysigneringene Anuska Koster og Maria Julia Confalonieri. Men den norske har vel ikke fått I hvert fall ikke fått det store resultatet enda da. Hverken Susanne Andersen eller de andre der. Så vi vil jeg tror nok Confalonieri og Koster kan ta en topp 10 I omlopp, men ikke det, alt for store forventninger, nei. Så hadde vel Katrine Ålerud en tung start på sesongen I Spania, krasjet på trening og slo ribbeina og måtte stå av et etapperitt der nede nylig. Så vi har vel ikke de største forventningene, nei, for å være helt, helt ærlig. Selv om jeg synes Team Coop har kommet godt I gang I årets sesong, men de skal vel ikke sykle omlopp, så vidt jeg vet.
Nei, de ikke på startlista der. Ingrid Gåsjen kjører jo for Team Jake og Alula, så henne skal vi følge med på. Kjører jo et bra lag der Jake og Alula blant annet med Jessica Allen og, og ikke minst Letizia Paternoster, italiener som, som sterk Annemiek van Vleuten skal jo inn I sin siste sesong for Team Movistar da, eller I det hele tatt som syklist skal jo legge opp etter denne sesongen så interessant å se om hun vinner og vinner sånn som hun, hun pleier å gjøre men Kurn, Bryssel Kurn jo det jo på en måte, det jo omlopp som jeg mener liksom, det hakket over når det gjelder prestige og historie og så videre, men Kurn går jo allerede dagen etter, så det blir åpningshelgen så til de grader I Belgia. Der kjører jo Fabio Jakobsen blant annet for Sodal Quickstep, som det nå heter. Blir kanskje mannen å slå hvis de holder det samlet der, og så stiller jo da Alexander Kristoff igjen da, som en kaptein I Uno X, og så står jo Søren Wernskjell på lagoppstillingen der, men vi tviler vel da på at han stiller. Så da blir det vel en erstatning som, som kommer inn. Hva tenker du, Magnus?
Ja, altså lurer på det. Kan denne spre falske rykter? Men det var ikke snakk om at Per Strand Hagenes kanskje skulle hospitere opp på World Tour-laget til Jumbo Visma. Men kanskje, det burde jeg kanskje sjekke.
Jo, det stemmer at han på lagutstillingen.
Han det, ja. Ja. Det blir I så fall spennende hvis han starter der.
Mm, han, han kjører jo med Dylan van Baal, Tispe Not, Tim van Dijk, Christophe Laporte, Jan Tratnik, og Nate van Hooijdonk, så han alle de gutta skal jo kjøre omlopp dagen før, så han kommer inn da som en junior I det laget. Jeg tipper han får gå en bra skole der, altså Per Strand Hagenes, juniorverdensmesteren fra Løve for 2 år siden. Hadde jo en bra sesong I fjor, Per Strand Hagenes, det jo En av disse her skiløperne, altså Per Strand Hagenes, Johannes Stevne Mitte, og han godeste junior nå, altså han...
Nordhagen.
Nordhagen, ja. Alle de tre gutta jo kjempegode skiløpere. Nordhagen ble jo topp 10 junior-VM I Kanada. Så artig det. Der det sterke band, apropos skiløping og, og sykkel. Der har du tømmerhøggerne våre, vet du, I Jumbo Visma. Så det bra. Det jo andre ritt også, Magnus, du har jo, vi var litt inne på Jonas Vingegaard, og at han har vunnet dette her, om det var Fawn Drome eller Fawn Adesh, det husker jeg ikke akkurat I hu her nå, men begge de to rittene går jo også I helgen, det flotte sykkeløp altså, I Frankrike, ganske kuperte ritt. Uno X har lag der også, der stiller Anders Halland Johansen, Torstein Træn, Odne Holter og Ida Andersen av de norske gutta, sammen med da Niklas Eeg og Markus Sander Hansen, han heter. Ja, hva kan vi ha forventninger der?
Jeg synes jo det Anders Halland Johannesen viste før han krasjet ut I Besage tidligere I februar, var det ganske lovende. Jeg synes det virket ganske sånn punchy på bare første etappen eller andre etappen.
Første etappen
Så,
var bra.
Så det bør jo passe han veldig fint der ritter der da. Absolutt. Og Torstein 3-1 har vist som vanlig solid form med en topp 10-plassering sammenlagt her nylig. Så absolutt mulig der. Men klart å hevde seg mot Alaphilippe, Bardet, jeg tror Igita skal være med, om jeg ikke husker feil. Mm. Det krever jo litt da. Men topp 10-resultat må nå være innenfor rekkevidda hvis den har en god dag. Det ganske sånn opp og ned kuperte ritt, ganske masse action, ikke lengste ritt da. Så det kan jo skje en del. Det skjer alltid en del I de rittene der. det egentlig ganske sånn undervurdert ritt, helt enig med deg. Ganske stilige sykkelritt, jeg tror det.
Flotte sykkeløp, rett og slett. Så det verdt å få med seg hvis du har muligheten til det. Guillaume Martin jo der, han jo ofte god I de rittene. Du har jo, nevnte du Jai Hindley, Italia rundt vinneren fra I fjor. Nei, han stiller også til start. Formsterke, gamle, gode Rui Costa kjører, som jo kjempeform. Mathias Skjelmose, unge dansken I Trek Segafredo, kjører sammen med Markus Holgaard. Nei, så det mye å se frem til på sykkelfronten. Det noen nyheter ellers? Du nevnte at Carl-Fredrik Hagen veltet ut av Rwanda. Jeg har ikke fått med meg det. Hvordan står det til med Carl-Fredrik?
Det var vel to litt sånn uforskyldte velt han gikk ned I på samme etappe. Og så var det en del sjekker på sykehuset, men ingen brudd, så det bra da. Men han ble litt for slått til å kunne sykle videre. Så det skal nok gå rimelig bra.
Ja, heldigvis. Det godt. Han trenger ikke noe mer uheld og uflaks og skade, Carl-Fredrik Hagen.
Jeg har vært nok for en stund nå, altså.
Ja.
Ellers, så vi jo lekende sunn, syklet veldig bra I UAE. Var med 8 der på den første fjelltopp-finishen som Einar Rubio vant foran Evenepoel og Yates og Co. Så det var vittne om at lekende sunn I meget bra form allerede, da.
Ja, han var sterk på slutten der. Det så ut som han kjørte for lagkammeraten sin, det må ha vært Harm van Hoeke da, som ble nummer 6 der, for han satte seg jo frem og dro. Jeg rei meg litt I håret når jeg satt og så på dette. Nei, ikke gjør det da, Andreas, tenkte jeg. Men han gjorde det. Men han hadde likevel trøkk igjen I spurten til å holde posisjonen sin og bli topp 10. Så det var absolutt veldig lovende, Andreas Leknesund. Ellers så var det jo litt sånn rar kjøring, jeg synes jeg. Feltet var jo samlet veldig lenge, ventet på en måte på en eksplosjon fra Evenepoel, men han satt og ventet. Kan det være et tegn på at Evenepoel ikke I kjempeklatreform? Han var ikke super heller I San Juan.
Han sa vel at grunnen var at det var et slags, han hadde lært av feilen I San Juan, der han angrep litt sånn spontant og uplanlagt, og så fikk han betale for det. Så han har lært nå at nå det viktig å vente de siste 500 meterne, og så bare tømme kreftene der da. Det jo litt sånn passiv stil, men det vel noe som passer han bedre som ritter. Da. Så jeg skjønner jo at han gjør det. Han jo ikke en født klatrer, Remco Evenepoel. Så det jo begrenset hvor ofte og hyppig du kan angripe, sånn som de store klatrene back in the days og men, Pogacar.
Ja, nå var jo dette her den her stigningen I UAE-tor opp til Jebel Jais. Den jo en sånn type bakke som du kan sitte på hjul. Og det kan dessverre, jo godt tenke at det var noe. Ja, og det kan jo også være at det var et motvind der. Jeg vet ikke hvordan vindforholdet var, men I og med det var såpass mange. Det var et stort felt som kom inn til spurten der. Så kan det jo være at det ikke var så veldig. Det kan jo være grunnen til at de sitter og venter litt, da. Sånn som de gjorde. Det gjorde jo ikke Rubio da, han klinka jo til. Bra taktisk kjøring av Movistar der, og holdt jo helt inn. Men jeg var litt inne på det, Remco Evenepoel, altså, han jo såpass temposterk, han har vunnet Spania rundt, så han jo en god klatrer, og veldig god temporitt. Så han, det der, vi husker jo hvordan han kjørte I Spania rundt I fjor, hvor han malte rytteren I stykker ganske tidlig I stigningene. Men det tidlig på året. Det kanskje lurt å holde litt igjen, og så det I tillegg til at det var en litt annen type klatring enn det man kanskje noe med litt smalere veier og litt mer strekk på feltet. Sånn som det kanskje litt mer gunstig hvis du skal virkelig skal kjøre ifra da, i det tunge terrenget. Men Andreas Leknesund, opplagt I bra rute. Vi snakket om det forrige uke I sykkelpodden, at han skal jo kjøre Italia rundt, så han ser ut til å ha bra grunnlag etter, etter vinteren som har vært. Det noe mer å snakke om da, Magnus? Jeg kommer ikke på noe akkurat nå. Jeg skal snart gå på vinterferie, så jeg liksom halvpakket opp I hodet mitt med skiutstyr og alle ting som skal med.
Du sånn bortover ski eller nedover ski, mann?
Definitivt bortover ski.
Åh, kjedelig.
Ja, og det skal ikke være felleski. Det strengt forbudt. Det skal være klassisk diagonal. Jeg skøyter ikke. Og jeg ser skjermen I å stå og smøre skia.
Selvfølgelig gjør du det.
Ja, helst litt vanskelige forhold. Gjerne klister. Og jeg elsker det når det vind I grantrærne, sånn at det blåser barnåler ned på skisporet, sånn at det fester seg som en sånn ekstra grunnvoks I på skia eller I klisteren.
Ja, nei, ingenting bedre enn akkurat det du beskriver der. Det virkelig en lykkefølelse. Ønsker deg en veldig fin ferie, og så får du prøve å se litt sykkel mellom slager der på hytta da.
Ja, ja. Jeg skal gjøre det. Takk lige imot det, Magnus. God resten av vinterferien til våre lyttere og de som har det, de som bor på den kanten av landet hvor de har vinterferie, driver med sånt, sånn som oss østlendinger. Og så bare koser med sykkel, heier på de norske. Og så vi tilbake kanskje med en ny sykkelpodd neste uke.
Moderne media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn?
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.